Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
Det er fint at vi kan være flere da på disse kveldsmøtene, og jeg kjente også når jeg tenkte på over hva jeg skulle dele her i kveld, så tenkte jeg at det var noe som ligger på mitt hjerte, som ligger i mitt vitnesbyrd. Men så tenkte jeg at disse 12 disiplene har jo hørt det så mye, mange ganger. Men da skjønner jeg Gud når jeg kom her i dag og så at her var så mange andre som aldri har hørt meg før. Jeg kan jo si litt om meg selv også. Jeg heter Olav Andersen, og jeg har faktisk begynt i denne menigheten i min ungdom. På 70-tallet, da var vi ute i Sundsgaten, og jeg ble jo radikalt frelst og ble med i den menigheten, og jeg kommer inn på det litt senere, og hele familien min ble frelst, venner ble frelst, og vi snakker jo om vekkelse i disse tider, og det var virkelig en vekkelse, det var familievekkelser, og enkle mennesker som ble frelst og født på ny, og gikk ut og vant nye mennesker igjen. Og det er jo det vi ber om i menigheten her, at det skal skje nå også. Og det er det Gud har satt oss til, for at vi skal få være med og vinne andre mennesker, ikke bare ha det for oss selv, men vi skal dele det ut med alle andre, rope det ut, hvor vi går henne, så kan vi få lov til å rope ut dette budskapet, om Jesus som er veien, sannheten og livet, som betyr alt for meg og deg. Ja, det var litt sånn innledning da. Glad for å være her, det er jeg. Og det har jo vært en fantastisk innledning her med mye lovsang, og du kjenner at du bare sitter på benken og du bare nyter det, tar det til deg. Jeg er ikke akkurat den der utadvendte typen som går rundt med flagg og sånt, men jeg liker å se de som gjør det. Så får vi være den vi er og tilbe Gud sånn som vi ønsker å gjøre, og være den vi er. Så jeg liker når folk går med flagget her, og de går og bruker basun, og det er liv på møtene. Så gjør jeg det på min måte, og så, ja. Det er godt vi kan være forskjellige i Guds rike. Det er mangfold i Guds rike. Takk og lov for det. Alle skal ikke være like. Vi kan få lov å være den vi er. Og så bruker folk oss så bruker Gud oss på sin måte da. Ja, jeg skal ikke akkurat ligge ut om noe Guds ord og sånt. Det eneste ordet jeg fikk i dag, det var jeg skal åpne din munn. Så tenker jeg at da får jeg gå ut på det. Ja. Så. Det var Guds ord. Men det som er, det er at jeg ønsker å si litt om Ukraina. Det er jo mye fokus på Ukraina i dag. Og det er også fordi at jeg vet at menigheten også har fokus på Ukraina og Østeuropa. Og derfor tenkte jeg at jeg skal si litt om, jeg har jo vært der et par ganger, det har jeg. Og nå er vi jo ikke i øst, og vi er i vest, og der er jo ikke så mye krig og sånt. Og vi har jo ikke hatt noen bombeangrep der, men vi merker krigen på den måten at flyalarmen går, strømmen går, internett går, så vi kan gjerne stå opp en morgen nå i vinter, i hvert fall så det er kaldt, og der er ikke strøm, og den kan være borte i mange, mange, mange timer da. Så jeg skal si litt om det, og min nye familie i Ukraina. Jeg har jo fått en stor ny familie. Som de fleste vet så mistet jo jeg konen min for 7,5 år siden. Og giftet meg opp igjen da. Så da har jeg fått 3 stesønner og 3 stebarnebarn. Eller jeg kaller de for barnebarn. Jeg kaller de for... Vi adopterer de inn i hjertet vårt, sant? Ikke det sånn det? Det jo sånn når vi ble frelst også, så ble vi født inn, og det sånn jeg tenker her også, og svigerdøtre og alt. Så det bare helt fantastisk det å få oppleve de tingene der da. Så det vil jeg si litt om, og vil også si litt om, ja, livet mitt faktisk, for... Jeg ble så gammel nå at jeg begynte å tenke tilbake på hva som egentlig har skjedd. Neste år så er jo jeg 70 år, så da må jo jeg tenke litt tilbake. Ikke for det at vi skal leve på det som en gang var. Det er jo dag vi skal leve, det er ikke det. Men vi kan ta erfaringer fra det som vi har opplevd tidligere og ta det med oss. Da. Så jeg vil fortelle litt om det. Jeg er altså gift da med Larysa. Fra Ukraina. Jeg var jo gift med Esther, som jeg fikk lov å være gift med i 38 år, så det er jo stort. Og fikk 4 barn med hun. Og så er jeg veldig glad for at Vegard er her i dag, min sønn nummer 2. Han heter det samme som det, Vegard. Det var derfor jeg ble fort glad i deg, for du hadde samme navn som sønnen min. Så det var bra. Og Esther var en gudskvinne. Hun levde virkelig med Gud. Hun bodde i Bibelen, hun var sykepleier, spesialsykepleier. Og så skjedde det at jeg skulle hente henne på jobben, og hun kom ikke. Og da skjønte jeg at noe var skjedd. Ja, de hadde sendt henne til Haukeland, og jeg fikk ikke se henne. Og da skjønte jeg at her var det noe som var galt. Da. Men så kjente jeg allikevel en veldig trygghet, da, fordi at meg og hun, vi snakket veldig mye om at kanskje en dag skal en av oss reise herifra. Det var vi veldig bevisst på, og det var faktisk kveld før snakket vi om det. Og dagen etter så reiste hun ifra meg. Og så sa hun også at hvis jeg dør før deg, Olav, så må du stelle i stand en flott begravelse for meg. Og så må du fortelle om hvem jeg trodde på. Og det gjorde jeg. Det var fullt ute på Aske i den store kirken i Strøsheim. Og jeg fortalte det at det hun hadde bedt om. Og så måtte vi ikke sørge fordi at hun hadde reist et bedre sted. Og det sa noe i begravelsen da, at det er jo lett for henne å si det, å bare reise. For det er jo klart at vi som igjen, vi sørger. Men hun var jo veldig sånn humoristisk da, og det sa hun. Så vi snakket om det kveld før det skjedde. Hun levde jo i 2 dager til da. Det var jo veldig trist å miste henne. Det var jo selvfølgelig det. Det var min kjære gjennom 38 år. Hun har gitt meg 4 barn. Og det var en tøff tid, men så gikk jo livet videre, og jeg fikk møte da Larysa. Det var jo litt spesielt. Hun hadde jo levd et tøft og turbulent liv, og jeg var jo veldig usikker også når hun hadde et slikt liv. Men hun hadde bedt til Gud om å få en kristen mann. Hun var i en krise, og det var borte på Hamar, men så var det en venninne som fikk henne med på et møte. Og der bøyde hun seg og fikk møte Gud, og hun ba om å få en enkemann og en kristen mann. Og da falt loddet på meg. Da. Så, ja. Så ble det Ukraina for meg. Da. Hun er jo der nede nå. Jeg var der nede i januar, 3 uker. Jeg er så heldig at i begge de jobbene jeg har, jeg var jo pensjonist, så begynte jeg å jobbe igjen, så får vi se hvor det går. Derfor er jeg lov å jobbe digitalt når jeg er der nede ifra. Og da kan jo du ha teamsmøter og alt, og du kan få gjort veldig mye. Og så jo det slik at den har jo gjort mye bra også, slik at vi kan få lov til å ha digitale møter. Digitalt arbeid er jo veldig, veldig mye nå. Du kan jobbe hjemmekontor, var ikke det du sa til meg en dag igjen? Ja, jeg traff deg der borte, vi var så på lokaler og sånt. Så sa du at du jobbet også mye hjemmefra, og det kan også jeg gjøre. Så denne her, hva vi skal kalle det for, det er jo egentlig en pest da. Koronapesten, sant? Den har også åpnet for ting da, ja. Så da kan jeg, og jeg skal ned der i påsken og også jobbe da, ja. Så jeg traff hun da, mens jeg holdt på å ta en master på Rena, og hun bodde på Hamar, og da møtte vi innimellom oss, og til slutt så ble det oss da. Så har vi før krigen bygd et hus der nede. Først kom jo koronaen, og så kom krigen, så det ble ikke gjort mye. Og det var hun som tegnte hus og alt, og veldig sånn kreativ og tegnet hagen. Så hun har vært der nede og jobbet med hagen siden juni måned. Og juni måned, og hun føler at hun får en terapi når hun jobber med hage. For du vet, hun har tre barn i krigen. Hun har, ja, og det er tøft å ha tre barn i krigen, og så tre barn, så ja, så det er tøffe ting da. Men akkurat der som vi er, der er det som sagt ingen bombing, men vi merker det da at når flyalarmen går, vi merker da når ikke vi har strøm, og vi merker når vi ikke har internett. Så men nå har jeg vært heldig, når ikke det er internett der, så har vi svigerdatteren, hun jobber på fylkeskommunekontoret, høy stilling der. Det er en gammel bygning fra den tjekkoslovakiske tiden, der de eide den, og håper å si denne byen var under da, Tjekkoslovakia. Da. Og, så jeg har fått sittet der og jobbet på kontoret hennes, og det er jo veldig bra, for de mister ikke internett. Det eneste når det kommer flyalarmer, så må vi ut av bygningen, og det opplevde jeg bare en gang da. Så sånn er det, og grunnen til jeg snakker jo litt om dette her nå, det er at menigheten her, de har jo et hjerte for Ukraina, for østeuropæere. Det hadde de lenge før de kjente meg, forstod jeg. Og så kom jo det også frem på denne her konferansen som vi hadde, denne misjonskonferansen som vi hadde her i fjor. Og da kom jo det veldig mye med dette med misjon, og også Ukraina. Så ledelsen her, de hadde reist til Ukraina uansett om ikke jeg ville være med, for de bare bestemte at vi skal til Ukraina. Men jeg ble jo veldig glad for å få være med, for å være en brikke i det også. Så vi jobber jo litt med det nå, eller har jobbet litt med det, hvordan vi skal da komme til ned der i mai måned. Så fikk jo jeg en tiltale også, at jeg skulle forkynne evangeliet i Ukraina. Og det var litt skremt av det må jeg si. Jeg som er så glad i Norge, og jeg liker å gå rundt på sentrene og snakke med folk og gi et Guds ord når det er åpent for det, så tenkte jeg, hva i all verden er det Gud mener her? Jeg er snart 70 år. Kunne ikke han funnet på det tidligere i livet mitt, sant? Altså, du får litt sånne tanker. Men jeg sa det til Larissa, hun ble jo veldig glad, for da skal vi bli mye i Ukraina, sier hun. Så hun tenkte nå den veien da. Men det er jo klart at det er viktig med profetier og det profetiske, men profetier, det skal prøves, sant? Det er sånn det er i Guds forsamling, at Hvis det kommer med en, kommer en profeti, så kan den personen si det at kan dere prøve det jeg sier? Sant? For vi har sett veldig mange profetier opp igjennom tidene som vi har trodd har vært Gud, men det ikke Gud. Men det bibelske å prøve dette. Og det det jeg ønsker å gjøre nå. Vel, vel, har Gud talt, så skal jeg sannelig prøve det også. Og om det noe I det, så, så for det også jo det at det, det viktig når det kommer en profeti at ikke du bare ligger det ned, men det jo å gå ut på Guds ord også, og, og prøve det. Og oppå si gi Gud en sjanse, for jeg tror at mange profetier ikke går oppfyllelse for det at man prøver det ikke, man bare ligger det til sides. Men så ville Gud noe annet. Og det akkurat så opp igjennom livet vårt at Gud har prøvd å føre oss inn I ting og områder, så har vi gjerne vært ulydige, ikke kommet inn I de områdene. Men så jo Gud som en sånn GPS, at hvis ikke du kjører den veien, så kommer han senere, snur rundt og kjører en annen vei. Og det Guds nåde, sant? Har vi opplevd det? At vi gjerne har gått feil veier, og så kommer Gud og sier på nytt igjen. Men jeg synes han har jo ventet lenge da, til jeg blir nesten 70, så det må jo, så jeg fikk jo sånne, sånne tanker da. Men så tenkte jeg da at og liksom begynne med noe selv der nede, sammen med menigheten her da, det, det, det litt dumt. Hvorfor finne kruttet opp på nytt? Da henvendte jo meg til Halvor Hasløy. Vi kjenner Halvor Hasløy, sant? Han jo veldig kjent da. Han har jo drevet med arbeid der nede I, I cirka 25 år, og har jo, han gir jo mat og ja, mat 5000 mennesker, barn hver dag, gir de skole og utdannelse, og han har jo også fått en ærespris fra disse ukrainske myndighetene. Og når han kjører rundt I Ukraina, så kjører han på de verste stedene, men med beskyttelse av soldater, for de holder han så høyt. Så jeg tenkte, nå vil jeg kontakte han. Han jo en av mine beste venner, vi gikk på bibelskole sammen, vi var forlovet etter hverandre. Så fortalte jeg han at det ikke det lurt å ha en støttemenighet I Norge, så jeg tørte jo ikke si om den profetien jeg hadde fått. Da. For han jo veldig sånn bang, bang. Så jeg tenkte jeg får ta det litt. Men så etter hvert så sa jeg det, at det var det jeg hadde fått. Og så, så sa jeg det at jeg vil jo prøve dette Alvar. Ja, ja, det var han helt med på at vi skal prøve det da. Sant? Så han jo veldig streng Alvar og litt sånt. Og, men så jo det en historie om Halvor også, vet du. Han var jo en sånn kjeltring fra Haugesund, og han var jo ikke nok en grei kar, men han ble jo frelst til slutt. Og den dagen han døpte seg, så ble det profetert over han at han skulle tale for tusenvis av mennesker. Mange skulle bli frelst og helbredet. Og du vet det der lederskap I den menigheten, de bare ristet på hodet og tok han mannen inn på, på bakrommet og sa, så du hvem som døpte seg I kveld? En av de største kjeltringene. Vi skal være glad hvis han holder et år. Men det profetiet, det gikk I oppfyllelse. Halvor, han talte, da tenkte han selv på det profetiet han fikk. Det var jo før krigen da. Så talte han for 25 000 mennesker. Og 15 000, de gikk frem til forbønn. Tenk hvor stort. Og veldig mange ble helbredet. Så det var et sant profeti. Og det det vi må satse på, det som sant. Og derfor skal vi prøve det vi får. Og så går vi forsiktig frem med visdom. Jeg snakket med Halvor I dag, skulle hilse mye til menigheten forresten. Og da sa jeg at jeg kom til å si det der. Så jeg må bare få dokumentasjon på at det rett det jeg sier. For du vet når det går fra den ene til den andre, så vannes det gjerne ut. Og jeg sa 20. Nei, det var 25 000, sa han, ja. Og hvor mange ble frelst? Jeg sa det ble folk frelst. Nei, det var 15 000, sa han. Så det var jo enda større enn det jeg var tenkt å si. Men jeg tenkte jeg kan jo få det dokumentert, da, for det jo litt greit at ikke vi bare sier ting da. Så Halvor, han var med på dette her med en gang. fyr og flamme. Ja, dere må bli med. Bli med. Og nå i første omgang så tar vi en sånn light-versjon. At vi har en møteuke der nede. Og denne gangen så blir jo da Steinar med, og din datter med. Og så blir Fredrik med. Og så Peter, er han ikke her? Peter og han? Ja, jeg vet hun, det skulle nevne hun. Skulle komme til hun. Jeg vet at Veronica skal være med på det hun har sagt da. Og så blir jeg med herfra, så kommer jo Halvar på flyet. Og så kommer han Ronald. Han kommer fra Polen. Så da er vi 7 stykker, og transferen tar 8, så det er plass til en til. Kanskje jeg får barnebarnet mitt med. Hun er jo journalist, så hun kan skrive litt av det. Så hun vil jo ned og se da. Så det er planen, og da skal vi ha møter da i denne byen. Oskorot heter byen. Det bor over 100.000 mennesker der. Byen er eldre enn Bergen. Og der er veldig mange fine steder rundt, mange borger og slott. Jeg har vært på 2 av borgene, de er over 1000 år gammel. Så det er veldig mye interessant der. Og Os, har Larysa forklart meg, det står for elven som går gjennom byen. Og det er fantastisk flott by da. Og da skal vi dele ut 500 matpakker til de fattige. Og i og med krigen i øst så kommer det veldig mange flyktninger da til vest da. Og de skal vi også besøke. Og når vi gir de matpakker så får vi de på møtene. Og det er en veldig fin menighet der nede. Jeg har hørt fra deg. Du hørte jo du også, Vegard. Det var en salvet forsamling. Ja. Og så skal vi møte sigøynerne, for det er mange sigøynere der også. Og så tar vi en tur til Lviv. Lviv er russisk, tror jeg. Og da liker ikke de at vi sier Lviv. Vi må si Lviv. Ja. Så da reiser vi opp der og skal ha et møte der. Og så skal vi ha seminarer og møter der. Selvfølgelig Fredrik og Steinar er med og forkynner oss og får lederskap. Og så. Og dette skjer 3. til 9. mai. Så vi må begynne snart å kjøpe billetter. Ja. Så det er litt om... Og det er jo denne misjonsånden som ligger i menigheten her. Ikke bare for Ukraina, men å komme ut blant folket. Og det er klart en menighet som driver misjon, de blir velsignet. For det er det Gud vil, at vi skal ut med evangeliet. Og jeg drømmer jo litt videre at den menigheten i Oskorot, kanskje det kan bli en søstermenighet av oss. Utveksle erfaring, de kan komme til oss. Og husk på, det er mange brennende fine kristne i Ukraina. Men de trenger hjelp fra sånne land som Norge og sånne menigheter som oss. Og når krigen er ferdig, og det håper jo inderlig at den blir etter hvert, vi må bare be og be om det, så vil det være veldig, veldig store utfordringer i Ukraina. Ikke bare materielt og økonomisk, det er jo selvfølgelig veldig viktig å få bygge opp igjen landet, men også på den åndelige siden så vil det være store behov for å tenke på alle de traumatiske opplevelsene som har vært der, disse som er i krigen og ser døde folk rundt seg, disse som er blitt bommet og familier som er blitt drept. Alt det også skal bygges opp igjen. Og det er ikke gjort med økonomi og materielle goder. Det er selvfølgelig også det. Men den åndelige dimensjonen må på plass. Og det har vi i evangeliet som kan hjelpe mennesker som har slike traumer. Og derfor er det viktig med sånne menigheter som oss, at vi kan få være med og bidra der. Og hjelpe til å bygge opp igjen. Og vår menighet vil bli velsignet for at vi gjør det for Jesus. I Norge har vi det godt, materielt, økonomisk. Den åndelige situasjonen er ikke så god. Vi må forkynne evangeliet her. Men det tror jeg mer og mer på at Gud skal bruke oss til at det kommer vekkelse. Vekkelse. Vi satt til å være i vekkelse. Vi skal ikke være i ro. Vi skal gå ut og forkynne ordet om Jesus som kan hjelpe menneskene. Og det bare han som kan hjelpe menneskene. Og derfor må vi la oss bruke av han og søke han da. Så det litt om Ukraina. Og når jeg tenker tilbake at jeg skulle lande opp i dette, det hadde jeg ikke drømt om i det hele tatt tidligere i livet. Så Gud, ja, Gud er stor, Gud er god, hele tiden, så de synger i sangen. Så, ja, og litt om mitt eget liv da, så er jo det at det en del her som ikke kjenner og vet hvem jeg er da, men jeg ble jo frelst i ung alder. Jeg var ikke noe ja, mors barn. Jeg var en sånn villstyring. Men jeg tenkte tidlig på Gud. Men vi gikk jo rundt og drakk og sånn som vi gjorde ofte i den tiden, og røykte. Men jeg kjente kallet hele tiden. Mine foreldre var jo ikke frelst, men hele tiden så var jeg opptatt av dette med livet, døden, alt som hadde med disse tingene å gjøre. Hvorfor er jeg her? Hvor skal jeg henne? Og det tror det veldig mange mennesker som tenker på. Det er ikke sikkert de snakker så høyt om det. Men for jeg tror mennesker snakker om det fordi at evigheten, den lagt ned i hver eneste en. Så alle tenker på dette, for Gud kaller på mennesker. Det står det. Han kaller på mennesker hele døgnet. Og det gjorde han også på meg, men jeg bare forsøkte å skyve det fra meg. Og så gikk jeg igjennom en del prosesser da. Og så lovde jeg alltid Gud å bli frelst, men det gjorde jeg ikke. Dagen etter kom, så var jo om kveld kunne jeg love Gud å bli frelst da. Men så sa jeg til Gud, hvis jeg kom inn på denne lenske hull, så skulle jeg bli frelst da. Og så hadde jeg ikke en sjans, for jeg hadde nugget i engelsk. Jeg hadde god karakter i matematikk da, men du kunne ikke ha nugget i engelsk for å komme inn på den skolen. Og da husker jeg bare den bønnen. Og husker på den dagen vi hadde eksamen, så var hodet mitt så klart. Og det var tre megeter i klassen, og jeg var en av de tre. Og de som hadde logget på meget, de gikk ned. Så det var et mirakel. Men allikevel så gikk tiden, og jeg kom inn, og jeg fortsatte med den drikkingen og alt dette her. Men så om sommeren så stjal jeg en bok som het Bandelederen som ble vekkelsespredikant. Jeg visste ikke hvem det var da. Og den leste jeg, og satt og gråt. Tenkte jeg, kan han bli kristen, så er det håp for meg også. Det var jo Nicky Krus da. Og siden jeg jobbet i Sarumsdal, så var jeg på turné med han oppe i Nord-Norge, så jeg fikk jo møte han også. Det visste jeg heller ikke da. Så var vi ute en kveld, en del ungdommer, en mørk høstkveld, og da var det en som sa, skal vi ta oss, da hadde pinsevenn en sånn utpost ute på Askøy, på Florø, der jeg bodde. Og så sier han til meg det at vi går og bråker litt, vi var en hel gjeng. Men jeg kunne ikke det, men de visste ikke det. Jeg kunne ikke først. For meg var det å spotte da. Men så overtalte de meg til å være med. Og jeg ble med. Og når innbydelsen kom, så gjorde jeg det største valget i mitt liv. Jeg gikk frem og bøyde meg. Og der fikk jeg møte Jesus. Og kameratene de sto nå der og så og lurte på hva som hadde skjedd med meg da. Men jeg kjente jeg hadde, i hvert fall senere når jeg kom hjem, jeg hadde fått fred med Gud. Og når de hadde bedt for meg, og jeg kom ut der, så var det bare en som sto igjen. Og så sier han, jeg skulle gjort akkurat det samme som deg. Så jeg hadde ikke noe peiling å si, ja, men jeg kan be for deg. Sant? Du burde ikke vente til neste møte, men det svever ikke opp i mitt hodet. Da. Nei. Så kom jeg. Og så har jeg tenkt veldig mye på han etterpå. Hvordan gikk det med han? For jeg var ikke så mye sammen med han. Og så har jeg prøvd å få fatt i han. Og vet du hva? I dag så fikk jeg fatt i han. Rett før jeg skulle ha møte. Og det tenkte jeg skulle dele med noen. Och det var en, jag gråt. Det var så starkt. Jag ringde han. Han bodde i Haugesund. Jag började ju lite försiktig då. Och snart kom Kaviop och han var journalist i alla roller. Var journalist i Haugesund Avis och jobbade ute i på Statoil och så lite runt. Och pratat och pratat. Och så tänkte jag, nu må jag vara frimodig. Och så sa jag det att, huskar du den kväll jag böjde mig för Gud? Det är inte säkert du huskar det, säger jag. Jo, det huskar jag väldigt gott. Så. Och då begynte han att snacka om att jag var kallt av Gud i den tiden. Nu när jag är gammal så har jag inte känt så mycket dragelse och sånt till det. Och ja, men Gud är den samma idag, säger jag. Och så fick jag en fin prat med han där. Och så säger han, nu ska jag upp till Bergen och sönen min flyttar till Bergen. Då har jag lust att möta dig, så. Och så skrev han rätt före resan på möte. Kära Olof, tack för att du tog kontakt. Så då tänkte jag, halleluja. Det var en stark upplevelse som jag, och det girade mig väldigt för jag skulle. Men jag fick det när jag satt och tänkte på vad jag skulle säga. Då, att jag skulle ringa honom. Och jag har försökt många gånger att få fatt i honom. Så tänk du, de huskar helt tillbaka till den tiden människa då. Så det är så viktigt att vi förkynner ordet och att Gud må ge oss frimodighet. Det var lite sån tuff för det som gå rätt på en person. För jag måste ju ha lite visdom också. Så nu ska vi mötas till en middag här i Bergen. Så det kanske kan få mig på möte också. Ja. Så det är lite sån vittnesbörd då. Och livet det gick ju vidare efter jag blev frälst. Och vi var ju väldigt ivriga. Jag husker vi hade bönnemöter sammen med en gammal dame som var syk och lå i en säng och vi var flera där och lå ja, på knä och bad till Gud. Så det var en väldig hunger hos oss. Det var det. Och så kom ju jag med i menigheten här bort i Sundsgatan när vi var i Sundsgatan. Det var ju alla, ja, för flera av oss. Vi känner ju Kjell Haugen. Han var ju förstander här, pastor här. Han döde så allt för tidlig. Han var ju missionär i. Han reiste ut som missionär 18 år gammal till Kenya. Och vant många för Gud och byggde upp väldigt mycket fint där ute. Och, men han döde allt för tidigt. Men han fick mig med på mötet. För att jag tänkte att han var lätt att vinna för Gud. Så jag gick ju, för han hade en mor som var så väldigt ivrig. Hon var ju fantastiskt frimodig. Så gick jag upp och banket på. Och jag var ju sån böllet av mig. Så hon trodde att jag skulle komma upp och ge en juling. Då. Men nej, så jag kjell nu har jag mött Gud. Så jag är frälst. Vill du vara med mig på mötet? Så blev det att jag blev med han på möte och det var första gången. Och sedan så var jag här i min ungdomstid då. Och vi hade ju så fin ungdomsflock här. De sitter där och nickar bak här och Nina var ju med där och Gert var med där. Och lördagen så var det stora för oss. Jag husker jag på gymnasiet då, det var rätt från skolan. Och så skulle vi ut och virka. Vi gick ut och hade friluftsmöte, vi reste på sykehjem och av och till i fängsle och ut på skogdehjemmet på Aske och där blev ju flera frälst. Han alltså synger så mycket pikut, var inte det Gert? Ja, han pikut, han synger väldigt mycket. Så flera blev vunnet för Gud där ute, så vi var i en väckelse. Husker min mor kom. Jag var ju väldigt radikal då. För hon ville inte vara med mig på möte. Hon ville heller gå ut med min far, ut på restaurang och självklart kosa sig. Och det var ju sånt det var i världen. Och så sa jag, det är grejt det, sa jag. Men husk att du går på förtapelsväg. Och hon... och hon satt en kväll och allt var tomt, sa hon till mig. Nästa gång skulle hon gå med mig på möte. Och där kom hon och gick flera gånger. Och där böjde hon sig för Gud och fick möta Gud. Då var min mor vunnen för Gud. Och så kom min bestemor. Och min far skulle nog aldrig bli kristen. Han bant och stekte så vi kunde hålla på med allt det där. Men detta ville inte han vara med på. Men så kom han gick ju, han var ju glad i min mor, så han följde ju min mor på möten och stod ute i gången och rökte. Men så var det en kväll att Gud blev för stark för han också. Och så blev han ivrig igen, sant? Han gick till kamraterna sina på Askö, det var ju där han var vuxit upp. Och han ene, för de hade ju hört om det, han mistet ju kaffekopp när han hörte att far min var blivit frälst. För han var ju en sån, ja, han var ju inte en akkurat så gudlig person då. Och han andra, han hade också fått visst det. Och när han såg min far kom, så rymte han upp på loftet. Men far min, han fick de med på möte. Både faren och konen och svigermoren. Och de kom på möte och de döpte sig här i församlingen där borta. Så det var familjeväckelse, sant? Och det var flera andra som inte, som andra känner här också. Det var en tid. Vi snackar om väckelse, det var väckelse. Vi ska inte bygga på det som var. Vi ska väckas idag. Men vi ska ta det med som en god erfaring och lära ut av det att det är väckelse. Och det är ju väldigt mycket nåde i mitt liv då. Jag har ju inte förtjänat detta där, för jag, i mitt liv så har det gått upp och ner. Men jag fick se familjen frälst. Och far min och bestemor min, det var så, de döpte sig sammen faktiskt. Det var väldigt stort då. Och bestemor min hade haft en tuff liv, inte hos sig själv, men med andra ting. Så hon blev så starkt mött av Gud. Och det var ett möte, det var för all denna fallingen begynte. Då satt hon helt på sista bänk. Hon datt ner i gulvet av Guds kraft. De trodde inte det var det, för de kom och trodde hon besvimte. Men hon levde på det länge. Att Gud hade mött dem. Gud så hjärtat henne, så mötte hon så starkt. Hon bara datt ner under Guds kraft. Så det var väldigt många fina slika upplevelser. Men Gud är den samma idag. Och det är fantastiskt att se det som sker i menigheten här. Och inte minst att menigheten har tagit så gott emot varandra, sant? Respekt för de kulturerna som är, och slå samman kulturerna. Och så är det så fint att känna den lovsangen här och ivrigheten efter att tjäna Gud och gå Guds väg, och steiner som reser helt bort där för att få fatt i det Gud gör och få det tillbaka igen här till menigheten så alla kan bli välsignat. Det visar att det är en brand. Det är en stor brand, och det ska vi vara väldigt glad för att det är. Och det är gott att få vara med i en slik menighet. Och inte minst detta med mission, som vi har snackat om Ukraina. Det är väldigt viktigt att vi också går ut. Och jag är väldigt glad för det, sant? Det må jag bara säga. Jag gläder mig till resa nu. Så, men det är ju bara en sån prövetur nu. Och så, hvis detta går bra, det tror vi ju, så blir det flera turer. Då kan flera menigheter vara med, sant? Att vi får en bevissthet till detta med mission, för menigheten ska vara en missionerande menighet. Det är viktigt. Men som sagt, så har inte livet mitt alltid varit helt sån. Nu har jag fortalt väldigt många positiva ting, vad Gud har gjort, men också genom smärten och prövelser så har Gud fört igenom. Jag fick ja, så att säga ett sammanbrud när jag var runt 40 år. Då var det tuffa ting som skedde i familjen. Och jag huskar jag jobbat mycket i den tiden. Och jag satt bara på jobben, och det var som, jag hade aldrig upplevt sånt. Det var bara ting kom emot mig. Jag måste löpa ut och ropa till Gud. Och då var det nog ett sammanbrud. Och jag gick in i ett väldigt mörke. Psykisk angst och depression, och det var en tuff tid. Du sov inte. Jag gick på jobb hvis jag klarte att gå på jobb, och jag ville inte visa det till andra. Men så förte Gud mig igenom det också. Han förte mig igenom det också, och jag sökte Gud mycket i den tiden. Men det liksom, for de som har opplevd sterk depresjon, jeg tenker ikke bare sånn at du deprimert en dag, men dette var noe du sovnet med og våknet med. Så det var der hele tiden, kan du si da. Men da søkte jeg inn til Gud, og jeg kjente at det ble bedre og bedre, kom ut av det. Søkte ikke noe lege eller noe sånt, det kunne sikkert vært behov for. Men da kom jeg igjennom, og midt i denne mørke, så fikk jeg en drøm av Gud, og i drømmen så ble det sagt, her skal omsorgsstedet ligge. Og jeg tenkte, hjelpe meg, hva er dette for noe? Er det bare fordi at jeg liksom helt ut og kjører nå, da på nervene og alt? Men det kom. Plutselig en dag så kjøpte meg, og det var når jeg begynte, var blitt frisk igjen og kom ut av mørket, så kjøpte vi Rikets sal ute på Askøy. For det var, jeg var nett blitt formann i menigheten der. Og da, det var en stor, flott bygning. Og så, men så tenkte jeg, det var jo et omsorgssenter jeg drømte om. Men så kom det til mitt hjerte senere. Menigheten skal være et omsorgssenter. Menigheten her skal være et omsorgssenter. Folk som kommer inn her, de skal få hjelp. At de får møte Gud og løse de bånd og lenker som er. Og da gikk det opp for meg at det var det den menigheten skulle være. Og den fungerer veldig bra i dag. Mye bra der ute. Og så jeg er glad jeg fikk, jeg solgte jo ut igjen dette her senere da. Men i mørket taler Gud. Ja. Og jeg vil si det sånn også at jeg vil ikke unne noen andre å gå gjennom sånn mørke. Men for å si det på den måten, jeg hadde godt av det. For da kan jeg forstå andre mennesker. Før var det bare slik at hvis det var noen som hadde store problemer med psyken, ja, gå ut i skogen og ta deg en tur, så kommer du deg. Men sånn var det ikke. Her må du hjelpe til å bygge opp igjen. Og etter den episoden så har jeg aldri blitt sterkere og sterkere og fått være med og hjelpe. Men jeg måtte gå gjennom den tunnelen selv. Jeg husker når jeg mistet Esther, hvor Gud styrket meg midt oppi alt. Det var jo krise. Men da kjente jeg bare at Gud, han var med og ga styrke og kraft. Og så skal jeg få være med på dette i slutten av mitt liv. Nå er det ikke sikkert at jeg har så mange år igjen. Men jeg gleder meg til å komme til himmel. Det må vi forkynne litt mer om, at det som ligger der fremme, sant? Det er ikke om å leve til du 100 og 120 år. Det er ikke det. Altså, det er jo trist hvis jeg reiser for de som er igjen da. Men tenk på det som venter oss. Ja, nei, altså, jeg elsker livet. Ikke misforstå meg. Takk av Gud for hver morgen når jeg står opp og få lov å pusse tann og dusje meg og gå på jobb. Det er jo fantastisk, sant? Det er jo det. Men vi må forkynne dette også, at det som kommer, at det beste det er igjen. Og det er jo med å skape vekkelse, sant? Men vi har lov å være glad i livet og leve og se barn og barnebarn. Og det er stort, så det skal vi takke for. Så ikke misforstå meg, men det beste er igjen for oss. Men det er klart, ungdommen, de skal jo leve til de 100, så det er greit. Men jeg tenker på sånne som meg nå. Men så skal jeg få lov å være med på store ting. Halleluja, det skal vi alle sammen få lov til å være med. Sant? Så livet ditt ikke er slutt. Er du inne i et mørke nå, og har problemer, og du tror at nå går det ikke mer, så er Jesus der for å møte deg og hjelpe deg og føre deg videre. Ja. Han er alt for deg. Han elsker deg. Og så er det sånn med den GPS-en. Kom du ikke inn på den rette veien, så kommer du inn igjen på den rette veien. Er du ikke på rett vei nå, så kommer Gud med en ny tiltale gjennom GPS-en, at her skal du få lov til å gå videre. Jeg har noe vidunderlig for deg, og vil bruke deg. Hver eneste en som er i den salen, Gud vil bruke deg. Om det er mørkt for deg nå, så skal du gå gjennom mørket, ut i lyset. Du skal møte andre mennesker og hjelpe dem og sette dem i frihet For det kun Jesus som kan gjøre. Så Gud god. Så vi skal se fremover. Jeg tar bare disse tingene bak, fordi at det gode erfaringer. Og det har litt med takknemlighet og vitnesbyrd for at Gud har vært god hele tiden. Han har vært der. Selv om ikke det, alt har vært en rett strek, så har Gud ført igjennom til seier. Ja. Så takk for det jeg fikk lov å dele. Gud velsigne dere alle sammen. Og Gud skal bruke dere, møte dere, sette dere i frihet, og så forkjenne denne, det er jo det største av alt, å forkjenne midt oppi alt denne Guds fred. Det er mange milliardærer i Bergen, håper jeg, verden, som vil ha kjøpt den freden for penger. Men det kan de ikke. Det er Jesus. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, kan Gud gi oss. Og det er den vi skal gi til menneskene. For det går mange ulykkelige mennesker rundt omkring. De strever og har det vondt. Men når de får møte Jesus, så flytter denne freden inn. Da er ikke det materielle er bra og vel, men det er ikke det som betyr mest. Men det er dette livet, denne Guds freden som bare han kan gi. Så Gud velsigne dere. Det var det jeg skulle dele. Amen.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.